Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында кадрлар резервының яңа составындагы белгечләр белән очрашты. Аларның нәтиҗәле эшләүләрен теләде. Татарстан җитәкчесе каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты җитәкчесе Александр Белов кадрлар резервы белән таныштырды. Быел укытуга 266 кеше теләк белдергән, шуларның 20-е резерв калынган. Аларның барысы да экспертлар буларак предприятиеләрдә, оешмаларда, хакимият органнарында тәҗрибә туплый. Республика рәисе белән очрашуда алар үзләре һәм проектлары турында сөйләде. Очрашуда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров, премьер-министр урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, вице-премьерлар катнашты. Казанда яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннары Юрий Шастин белән Николай Колесниковка 1942 елның 12 июлендәге Прохоровка көрәшенең 80 еллыгына истәлек медале тапшырылды. Ветераннарның икесе дә Бөек Ватан сугышында хәлиткеч борылыш ясаган Курскины дошманнардан азат итүдә катнашкан. Әлеге медаль быелның мартында Белгород өлкәсе губернаторы карары белән булдырылган. Юрий Шастин Лайыш районында туып үскән. Курск көрәшендә пулемет килеүче буларак катнаша. Днепр ярында каты яралана. Дәваланып чыккач, 2-нче Белоруссия фронтында Көнчыгыш Пруссияне Балтик буе илләрен азат итүдә катнаша. Сугышчан батырлыклары өчен күп кенә орден-медальләр белән бүләкләнгән. Николай Колесников та әлеге сугышларда батырлыклар күрсәтеп, бик җиңүне Европада каршылаган. Шулай ук беренче орден-медаль кавалеры. Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгил Латыпова элеккеге Кырлай аттракционнар паркы урынында яңа иҗтимагый киңлек төзү теләген белдерде. Казанлылар дирекциягә әлеге җирне сатып алып, биредә парк ясау тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән. Манзара паркы Казан су буендагы 12 иҗтимагый киңлекнең берсе булыр дип көтелә. Ул Кремль һәм Киров дамбалары арасында урнашачак. Шулай ук француз архитекторы Мишель Пененнең Казан гаилә үзәге янында Горизонтлар паркы булдыру проекты да гамәлгә ашырыла. Искәртеп узабыз, Казанда Кырлай аттракционнар паркын узган елның апрелендә сүтә башладылар. Биредә Җәмик мәчеттә төзелер, ә Кырлай паркы Парк хаус сәүдә үзәге янындагы мәйданга күчерелер дип фаразланган иде. Ә архитекторлар май ахырында тәкъдим иткән проекттан күренгәнчә, мәчетне 5 балта бистәсендә төзергә җыеналар. Яшел Үзән районы Сабан туенда Чәчү батыры Фидаил Тимуршин махсус приз трактор белән бүләкләнде. Аграрийга Кентавр Т-224 Pro маркалы транспортны Кызыл Шәрек агросәнәгать комплексы системасында күп еллык дамусы хезмәте өчен тапшырдылар. Хәзер ул Заволжья җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятендә чит ил техникасы буенча әйдәп баручы инженер булып эшли. Шәһәр башлыгы Михаил Афанасьев шундый традиция булдырырга тәкъдим иткән. Чәчү батырына трактор ачкычын да ул тапшырды. Фидаил Тимуршин авыл хуҗалыгында 43 ел эшли. Әти гомере буена авыл хуҗалыгында Беларус тракторын дәшәде. Әлеге яңа кеше трактор безгә бик ошады. Хуҗалыкта кирәге чыгачак, диде ул рәхмәтен белдереп. Республикабызда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланган чаралар дәвам итә. Киләсе шимбәдә, ягъни 17 июньдә Кукмара районының Нырья авылында республика күләмендә Утмурт мәдәниятенең Грон Бетон бәйрәме оештырыла. Утмурт ишегалларында милли традицияләр, гореф-гадәтләр киң чагылыш табачак. Милли киемнәр, һөнәрчеләр эшләрмәләре, аш-су күргәзмәләре әзерләнә. Шулай ук утмуртларның борынгы бизәнү әйберләре, милли музыка уен кораллары, дару үләннәре тәкъдим ителәчәк, осталык дәресләре узачак. Быелгы бәйрәмдә беренче тапкыр утмурт гаиләләренең «Шуды буры утмурт семья» дигән конкурс үтәр дип көтелә. Тамашаларны Ойкой Утмурт фольклор җыр һәм бию дәүләт ансамбле, шулай ук эстрада ансамбльләре чыгышлары да бизәячәк. Татарстан студентлар отрядларының 3-нче хезмәт семестры башланды. Әлеге вакыйга уңаеннан Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласы янындагы мәйданчыкта тантаналы чара узды. Анда республика студентлар отрядларының 1000-дән артык вәкиле җәйге хезмәт юлламаларын алды. Аеруча яхшы эшләгән студентлар отрядларына истәлекле бүләкләр тапшырылды. Хәрәкәт вәкилләре төзелештә, яш буыны тәрбияләү, транспорт, авыл һәм урман хуҗалыгы өлкәләрендә эшли. Быел барлыгы 7 меңнән артык студент хезмәт тәҗрибәсе алачак. Ведомство җитәкчесе студентлар хәрәкәтенә быел 10 меңнән артык яшьләрне җәлеп итүен билеп үтте. Бүген Татарстанда 10-нчы төбәк-ара Болгар туган тел форумы башланды. Анда илнең 11 төбәгеннән балалар җыйналды. Җыен Татарстан Республикасы дәүләт телләре, Татарстандагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча республика дәүләт программасын тормышка ашыру максатында Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә оештырылды. Татарстан рәисе ярдәмчесе, Бөтенроссия алдынгылар хәрәкәтенең республика бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов форум ачылышында чыгыш ясап, укучыларга яңа проектларны гамәлгә ашыруда уңышлар теләде. Урманнарда янгын куркынычы югары булу сәбәпле Татарстан территориясендә кисәтү игълан ителде. 2020 елның 13 июненнән 25 июненә кадәр республика территориясендә урыны белән урманнарда югары, ягъни 4-нче класслы һәм гадәттән тыш 5-нче класслы янгын чыгу куркынычы саклана. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 14 июнь чәршәмбе көнне болытлы һава, вакыты белән бераз яңгыр көтелә. Төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска, түбән урыннарда 1 градуска кадәр. Көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.